til den første podcasten om faglig forsvarlighet. Vi skal snakke I denne første podden om hverdagsliv som kontekst for vernepleiefaglig arbeid og hva faglig forsvarlighet kan handle om da. Jeg heter Laila Luteberge. Jeg vernepleier, og jeg jobber ved VID vitenskapelige høyskole som studieleder for deltidsutdanningen I vernepleie. I denne podden skal jeg snakke sammen med Lars Rune Halvorsen fra Østfold. Skal du si litt mer om deg selv, Lars Rune?
Takk for det, Leila. Jeg heter da Lars Rune Halvorsen og fra Høgskolen I Østfold. Jeg vernepleier og instituttleder ved et institutt som heter Velferd Ledelseorganisasjon og har da blant annet ansvaret for vernepleierutdanningen.
Kjempefint. Jeg tenkte at før vi to begynner å snakke sammen, så skal jeg si litt sånn innledningsvis om dette med hverdagsliv og faglig forsvarlighet. For det utfordrende med vernepleie at konteksten for yrkesutøvelsen ofte hverdagslivet til andre mennesker. Innen helsetjenester så snakkes det for eksempel om pakkeforløp som en måte da, å sikre rask og forutsigbar og god oppfølging når en har helseproblem. Men det vanskelig å se for seg pakkeforløp I hverdagsliv. For I hverdagslivet og hverdagsliv I sånn vernepleiefaglig kontekst, så fokuset individuelt tilpasset tjenester. Tjenester basert på personens ønsker og behov. Og da blir medvirkning, deltagelse og selvbestemmelse viktige stikkord for det samarbeidet som en må ha med den som har behov for vernepleierens kompetanse. Resultatene fra statlige tilsyn med tjenester til personer med utviklingshemming og konklusjonene I den NOU-en som heter På lik linje, den understreker at vi som vernepleiere, vi trenger å bli bedre rustet til å si ifra om forhold I tjenestetilbud til personer med utviklingshemming som uforsvarlige. Man kan snakke om god faglig praksis, så kan en snakke om praksis der en I risikosoner, og så kan en snakke om uforsvarlig praksis. Dette med risikosoner kanskje situasjoner der som en står I når en trenger vikarer ved sykdom, og en trenger vikarer til å jobbe med personer som ikke har så lett for å uttrykke seg, og der en må ha kjennskap til uttrykksformer for å forstå hva de vil meddele. Det personer som ofte ikke har ord, og til å si hva de tenker eller hvilke behov de har. Når en skal finne løsninger på at mange syke, så trenger en kanskje å ha gjennomtenkt hvordan en skal håndtere en sånn situasjon, for at ikke det som kan være en risikosone går over I å bli noe som faglig uforsvarlig. Situasjoner som handler om bruk av tvang eller når retten til selvbestemmelse trua, eksempler på områder som lett kan grense over til uforsvarlighet. Tvang og makt eksempler på områder I yrkesutøvelsen som krever høy kompetanse, både juridisk, faglig og etisk. Under covid-19-situasjonen så opplevde mange utviklingshemmede besøksforbud. Og begrunnelsen, den var smittevern. Heldigvis så var det flere som stilte spørsmål ved denne praksisen. Og det senere blitt avklart at det ikke kan gis besøksforbud I eget hjem. Men det likevel et eksempel på en praksis som påførte enkeltpersoner belastninger I en situasjon der etablerte hverdagsaktiviteter allerede var satt på vent. Både dette med å ringe etter vikarer og denne covid-19-situasjonen og besøksforbud eksempler på betydningen av å stille spørsmål om grenser for forsvarlighet og hvilke farer eller unødige belastninger sånne risikosoner for faglig person, nei, forsvarlig praksis kan gi for de som mottar tjenester. For faglig, eller forsvarlig praksis, det handler om å beskytte noen mot feilhandlinger eller faktisk unnlate å handle. Og det utfordrer oss da til å beskrive hva som kan true forsvarlighet, for eksempel det å forholde seg til å få hjelp fra mange og til tider ukjente personer, personer som ikke godt nok kjent med hjelpebehovet, eller måten å uttrykke seg på. Og som vernepleiere skal vi også gi forsvarlig helsehjelp og oppfølging fra andre tjenesteområder. Noen vernepleiere jobber alene og blir alene om å ha fagkompetansen til å kunne dokumentere eventuelt uforsvarlig faglig praksis eller å gjøre risikoanalyser og lage beredskapsplaner for sånne hendelser da, som kan oppstå som utgjør en risiko for faglig forsvarlighet. Og det krever da kunnskap og evne til å reflektere, stille spørsmål ved praksisen sin, for å kunne dokumentere både hva som god faglig praksis og hva som kan være uforsvarlig praksis. Siden vi autorisert helsepersonell, så helsepersonell loven viktig for vår, eller sier noe om hva forsvarlighet skal handle om, eller stille krav til forsvarlighet, var det jeg skulle si. Og da vil jeg lese litt denne hjemmelen som sier at helsepersonell, de skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjon for øvrig. Så som vernepleier da, og autorisert helsepersonell så har vi et personlig ansvar, samtidig som også arbeidsgiver skal sørge for gode nok rutiner og ressurser for å ivareta god faglighet. Også for å gjøre dette med faglig forsvarlighet enda mer komplekst, så det å si at forsvarlighet, eller begrepet forsvarlighet, det ikke et statisk begrep, men en rettslig standard som forandrer seg over tid, og det understreker kravet da, til å være faglig ajour. Og det, i dag så det en veldig forventning til at vi som vernepleiere oppdatert på kunnskapsutvikling innen vårt felt. Så forsvarlighetskravet det altså ikke en fast målbar standard, men forutsetter at den til enhver tid har drøftinger om kravene til forsvarlig yrkesutøvelse, og komme fram til hva som kan være en faglig god standard. Så det en side til ved helsepersonelloven, og det at den forplikter oss også på å gi omsorgsfull hjelp. Og det kan i noen situasjoner anses som da uforsvarlig å unnlate å gi omsorg. Det kan handle om å trøste noen når en lei seg, opplever sorg, for eksempel. Det kan handle om pleie ved sykdom, men det kan også handle om stilletiende og akseptere bruk av tvang som ikke godt nok vurdert faglig, etisk eller juridisk. Eller det kan handle om at en reduserer planlagte aktiviteter når årsaken til det mangel på personell. For å ivareta god nok omsorgsfull praksis, så finnes det en kvalitetsforskrift, og den stiller grunnleggende krav til kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Og det et viktig redskap for å vurdere tjenestetilbud, og som skal sikre god omsorg. Så faglig forsvarlighet, det handler også om god omsorg. Så det å si om hverdagslivet, at hverdagslivet det betydningsfullt. Det hverdager det flest av. Og gjennom hverdagens aktiviteter skjer det både læring og utvikling. Det de fleste av oss tar for gitt i hverdagslivet, trenger ikke å være en selvfølge for personer som i stor grad avhengig av andre sin hjelp for å få til et godt hverdagsliv. Da vernepleiefaglig arbeid, det kan handle om enkle ting, som for eksempel å stå opp, kle på seg, lage mat, utføre arbeidsoppgaver på jobb, eller deltagelse I fritids- og kulturliv. Og dette områder som de ikke kan fastsette noen generelle forsvarlighetskrav til. For kjerneproblematikken, det handler nok om det at den avhengig av andre sin hjelp I mer eller mindre grad for å mestre det enkle, men likevel så kompliserte hverdagsliv. Når en avhengig av andre sin hjelp for å gjøre de enkle hverdagsaktivitetene, blir kvaliteten ved den hjelpen som tilbys avgjørende for hvordan vi opplever hverdagslivet. Og vernepleiere, de viktige støttepersoner for mennesker som trenger hjelp. Jeg tenker at, Lars Rune, at vi nå skulle ha, nå har jeg liksom gitt en liten innledning da, men at vi snakke litt mer sammen, og kanskje du også har en del innspill på hva forsvarlig og omsorgfull hjelp I hverdagslivet kan romme av problemstillinger. Så nå gir jeg ordet til deg.
Takk, Leila. Og ikke minst for dere en spennende introduksjon til denne egentlig viktige og spennende problematikken som knytter seg til faglig forsvarlighet, vernepleie, profesjonsutøvelse, hverdagslivet. Det og du peker på det, vernepleiere også helsearbeidere, og også I hverdagslivet så det en god del prosedyrer sånn som man kanskje kan kjenne igjen fra hjemmesykepleier eller andre som jobber med en litt sånn hard stoppeklokkementalitet, at man jobber med prosedyrer, og disse prosedyrene de liksom forskningsbasert, og de skal se akkurat sånn ut I de og de trinnene, og det tar 3 minutter å gjennomføre dem. Du kan liksom sånn legge harde data og kvalitet på dem. Og det har kanskje sin også kanskje berettigelse der. Men så peker man på hverdagslivet da. Hverdagslivet som handler om å forstå ting ut av en kontekst og ut fra det der den enkelte og hvilken da faktisk ønske eller behov den har og hvordan den skal forme sin hjelp. Ja, man har jo liksom krav på hjelp, men den også den som skal motta hjelpen skal jo gjerne ha en finger med I spillet på hvordan dette skal utfolde seg I sitt eget hverdagsliv. Da får vi en sånn interessant, kanskje potensiell dilemma her, eller vanskelighet, for betyr det da at vi bare må kaste hele forsvarlighetsbegrepet på båten? For vi har ingen medisinsk prosedyre som vi kan tidfeste at nå skal ditt måltid ta 4 minutter, eller nå skal din dusj ta 10 minutter. Kanskje det derimot eneste riktige her at det tar 40 minutter. Så jeg tenker at det åpenbare svaret at vi kan ikke forkaste faglig forsvarlighet I hverdagslivet. Men det betyr at vi må ta hensyn til den konteksten vi I. Vi må ta hensyn til der den andre men så må vi balansere det opp imot etablert kunnskap. Og da kommer det på at faglig forsvarlighet I seg selv et tomt begrep, men vi må fylle det med innhold fra kunnskapsverden, fra hva justen, fra hva forskrifter, forarbeider til lovtekster, hvor det kommunikasjonsfaget, psykologifaget og så videre bringer oss. Og det innebærer at vi må våge å snakke om disse tingene også inn I hverdagslivet. Og I hverdagslivet, praksisen, så ender vi opp I stadig sånne små ting, altså hvor vi mer eller mindre umiddelbart kan si at det Og dette så ut som en god miljøterapi. Altså det liksom sånn der, det vanskelig å si hva det som best av hvilken type danseformer, men når du ser godt miljøarbeid med den personen I den konteksten, så ser du at dette så ut som vakker ballett. Det var estetisk fint, man ivaretok persons behov. Altså ut fra der faget nå, så kan du si at dette så godt ut uten at du klarer liksom å tallfeste det på et eller annet vis. Jeg tror det den der villigheten til å klare å diskutere det man gjør I hverdagen med faglige begreper opp imot der fagfeltet nå. Altså eksempelvis hvis du kommer inn til en person som du bistår og som du kjenner forholdsvis godt, og du kan ha mer eller mindre en sånn type «Hei Leila, skal vi gå en kort eller lang tur I dag?» Ikke sant? Så det å kunne stoppe opp og gjøre noe, var det en planlagt, bevisst og villet manipulasjon, fordi jeg ville vite at du hadde problemer med å gå ut, Så jeg brukte helt åpenbart en kommunikasjonsteknikk, hvor jeg nå satte deg litt I en felle, fordi du ble stående, skal jeg gå kort eller skal jeg gå langt? Jeg tar den korte turen. Men hvis man hadde vurdert det litt mer sånn etisk, det riktig å utsette deg for den manipulasjonen, hvis jeg helt åpenbart vet at du ikke vil ha lyst til å gå tur I det hele tatt? For jeg ser ut som jeg gir deg egentlig litt sånn, et litt falsk valg. Det en tredje mulig der at da, kanskje vi bare skal bli inne. Så det å evne å ta disse tingene I hverdagslivet, og det helt åpenbart, du hadde jo ikke blitt felt av en statsforvalter som hadde kommet på tilsyn, hvem skulle finne ut at du hadde brukt en sånn type kommunikasjonsteknikk alene med en tjenestemottaker? Det ingen som hadde lagt merke til, så det den der med faglig forsvarlighet, altså det at man evner å ville diskutere hva det jeg holder på med her, ut fra en form for best practice eller hva vet vi, og samtidig ha den integriteten at man faktisk da villig til å diskutere de tingene man gjør inn I hverdagen her. Og der også det, tenker jeg at faglig forsvarlighet også et viktig begrepp, for du nevnte jo at det finnes litt ulike nivåer, og det helt åpenbart faglig forsvarlighet kommer med en sånn form for best practice forståelse, altså dette den beste måten å kommunisere på, dette den beste måten å, hvis du har den type problem, Og så ikke hverdagen vår, så den ser jo ikke sånn ut for de fleste av oss har må forholde seg til et eller annet lokalt tildelingskontor, man må forholde seg til økonomien I den bydelen eller kommunen man bor I, og som gjerne kanskje kan operere med at ja, det riktig nok at du mener at dette best practice, men dette I hvert fall forsvarlig. Ved å legge tjenestenivået her med den kvaliteten, så bryter vi ikke noe lovverk. Vi innser at hadde vi vært ufattelig rike, så kunne vi gjort det mye bedre, men det I hvert fall ikke uforsvarlig. Men de grensene, den beveger seg. Så det å være villig til å da hele tiden kunne være med å pushe at hvis dette her nå best practice, så kanskje også den der bunnlinja som vi tenker at det I hvert fall ikke uforsvarlig. Ja, det var kanskje ikke uforsvarlig I fjor, men nå det faktisk uforsvarlig, for nå vet vi litt mer enn det vi visste I fjor.
Så tenker jeg at det handler også mer om det å tenke individuelle vedtak eller individuell oppfølging. Det handler også om rammer for virksomheten som en arbeider I. Og I disse dager så det en viktig diskusjon om hvordan botilbudene til mennesker med utviklingshemming har utviklet seg de senere årene. Og det blir stilt spørsmål ved om dagens omsorg ved disse tjenestene I for stor grad institusjonaliseres. Og på den måten standardiserer på en måte tjenestetilbud som for mennesker med utviklingshemming da. At det det at alle skal samles under en stor bygningsmasse en slags standardisering framfor å tilpasse tjenestetilbud som baserer seg på ønsker og behov sånn som personen selv ser for seg og ikke minst muligheten da for å kunne velge hvor en skal bo og sammen med hvem som var litt intensjonene I ansvarsreformen fra 1990. Og både I Østfold og I Rogaland så har det pågått en stor debatt om det som blir omtalt som ny institusjonsomsorg for mennesker med utviklingshemming. Og du, Lars Rune, du har engasjert deg veldig I denne debatten. Det veldig bra. Men jeg har lyst til å spørre deg, hva tenker du om hvilke farer en sånn utvikling av tjenestetilbudene til utviklingshemmede fører med seg?
Først og fremst så representerer denne reinstitusjonaliseringen en alvorlig fare for faglig forsvarlighet. Altså det jo med på virkelig underminere altså hvor kunnskapen, hvor det normative arbeidet har brakt oss fram. Og når vi ser på hva det da faglig forsvarlighet skal romme, så nevnte du innledningsvis at det jo juridiske føringer, det normative føringer, og det mer faglige føringer som vi får fra de mer deskriptive fagene, altså psykologi, helsefag og så videre. Og det som skjer når vi går med på praksis som det jo bygging av institusjoner, altså hvordan man uansett hvordan man snur og vender på det, Det første at det bryter med det normative arbeidet. Altså fordi profesjonen vår er jo tuftet på en sånn type gammel borgerrettighetskamp hvor man jobber mot segregering, og det jo på mange måter det også ansvarsreformen handler om, at man skulle kunne ha muligheten til å leve helt vanlig liv der ute man bor i de forskjellige bydelene eller grendene eller kommunene hvor man måtte være. Og det å bygge opp segregerte da, tilbud, hvor man basert da, på funksjonsnivå eller diagnoser blir plassert på geografiske innlåste områder, så bryter man med hele dette inkluderingsperspektivet. Og det på en måte, det første skrittet på at det du nå med på er ikke faglig forsvarlig. Så når du begynner å bryte liksom, de overordnede normative retningslinjene for arbeidet, Og så har du en annen segment her sånn, altså at du må jo da kjeldne til hva er det vi vet om tjenester til mennesker, spesielt da med kognitive funksjonsnedsettelser. Altså vet vi fra litteraturen at vi klarer å bygge opp gode, trygge miljøer med å øke mange som trenger tjenester og ha da tilhørende store faggrupper inne på disse områdene, vet vi at det fører til god kjennskap til den enkelte, lærer vi oss bedre å kjenne, får folk bedre liv, får de ansatte bedre liv, fører det til reduksjon i sykefravær, fører det til mer eierskap til din jobb, til dem du skal yte bistand til. Og nå er det noe sånn at litteraturen jo ganske entydig da. Det, jo større du bygger, jo mer ansvarspulverisering får du, høyere sykefravær. Det er negative funn når det gjelder altså den enkeltes fungering. Så i det man går med på sånne prosesser, og til og med kanskje både støtter og gir seg et uttrykk, hvertfall, om ikke er da åpen mot, som man til og med kanskje til og med kan sette pris på det og hylle det fram. Det man gjør jo at man bryter langt på vei det som rammen og intensjonen med faglig forsvarlighet. Du bryter med etablert kunnskap.
Et argument som en hører i disse debattene, det at behovet for et større fagmiljø, altså at den vil, når den bygger store boenheter, så får den et større fagmiljø. Men det vel kanskje grunn til å spørre seg, trenger man en sett senter eller en institusjon for å lage et godt fagmiljø for de som ansatt i tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming? Hva tenker du?
Det enkle svaret på det nei. Og så kanskje å supplere med hvorfor også. Da. Og kanskje også til og med enda mer, altså hva farene med det, hvor det ligger den. Altså, grunnen til at det enkle svaret nei, at i dag så utvikles ikke bare kunnskap ved at du sitter og snakker med arbeidskollegaen din. Vi har ganske mange andre former hvor vi kan tilegne oss kunnskap ved samarbeidsforum i andre deler av enheten i kommunen, konferansevirksomhet, lese, reise på seminarer, holdt av statsforvalter og så videre. Det ganske mange andre måter å tilegne seg kunnskap, ikke minst så har vi disse pandemitider også funnet ut at man trenger ikke engang å sitte i fysisk rom, skal man klare å tilegne seg kunnskap og ha dialog med andre organisasjoner, fagfeller og så videre. Men det som jeg tenker som den største faren med det å tenke at hadde vi bare vært med oss selv. Så jeg tenker at vi har en fare om du en vernepleier, om du tre vernepleiere, eller om du 10 vernepleiere, eller om du jobber på et sted med 100 vernepleiere. Det som ligger i risikoen der at man bygger opp en kultur som, det ikke da spesielt særegen for vernepleiere, men du bygger opp en kultur hvor du begynner å bli enig med deg selv. Og hvis vi da henger på at det faglige forsvarlighet, det handler om at det går ikke an å normfeste, det går ikke an å forskerutfeste at dette en faglig forsvarlig måte å utvikle kommunikasjon på, dette ikke en faglig forsvarlig måte å drive etiske begrunnelser på. Det som skjer at du på et sted så begynner man etter hvert å få litt sånn skylapper fordi du begynner å godta begrunnelsene fra tildelingskontoret på hvilken type tjenester, det begynner å akseptere for det man har gjennomgått så mange diskusjoner på, men hvorfor kan vi ikke reise ut på dette tjenestestedet, for det er en tur som begrenser oss. Man begynner å få, om ikke man får en helt lik praksis rundt hver enkelt man yter tjenester til, så begynner man å akseptere begrunnelsen og man slutter å stille spørsmålstegn. Den her innlukka kulturen som da gjerne drifter og går I en retning, den svært uheldig. Så hvis man tenker at man skal holde på med et faglig fellesskap, det skal kunne bygge ut faget sitt, så man nødt til å brynne hodet sitt på andre kulturer, andre erfaringer. Så det å kunne snakke med vernepleiere eller andre fagpersoner utenfor sitt eget tjenestested, det vil jeg si mye viktigere enn at du snakker og tenker at du blir veldig mye klokere av å snakke med sidepersonen din dag ut og dag inn, for dere begynner etter hvert å bli like blinde for akkurat de samme praksisene. Så det å evne og vilje til å rette blikket sitt utover, og kunne være I kontakt med forskjellige brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, lese tilsynsrapporter, sånn, her har statsforvalteren vært inne og sagt at dette noe vi reagerer på, og kunne legge merke til at dette ligner jo veldig mye på de ting vi holder på med her. Det her man lærer, her man utvikler fag. Det å kunne reise på konferanser, møte andre vernepleiere og erfare at de måtene man selv holder på med, det ligner veldig lite på det andre holder på med. De problemene vi står overfor, dem har de andre ikke problemer. Hvorfor har ikke de de problemene? Det kan være det at de har organisert tjenestene sine på en helt annen måte fra starten av. Så jeg tenker den der... Ja, vi skal bygge opp for å ha et stort fellesskap, og da skal vi ha veldig mange vernepleiere på ett sted. Jeg tror man risikerer å bygge opp blindsoner. Man må se verden litt utenfor ens egen praksis. Skal man klare å utvikle seg faglig?
Ja, jeg veldig enig med det, og jeg tenker at vi kan en del om nettverksbygging også som vernepleiere, og det å bruke den kunnskapen som det å lage gode faglige nettverk også innad I en kommune, kan man gjøre uten at den trenger å være under samme tak. Og så må en selvfølgelig, som du sier, rette blikket litt videre enn det, og delta I faglige sammenhenger der utvikling av faget skjer. Og det jo litt sånn da at vernepleiere, de må jobbe under vilkår som politisk bestemt, så det ikke alltid at man har den muligheten til å bestemme tjenestetilbud, og da må en prøve å kanskje si fra om hvilke risikosoner det finnes I den måten en har organisert tjenestene på. Ja, da har vi snakket om dimensjoner ved faglig forsvarlighet og hverdagsliv som kontekst for forsvarlighetskravet. Til slutt det kanskje bra å stille spørsmålet om det mulig å få til helt optimale tjenestetilbud til enhver tid. Hvis jeg skal svare på det selv, så tror jeg kanskje ikke det. Men jeg tror I hvert fall at det viktig å utvikle tjenester der en ikke til stadighet trenger å diskutere om vi nå utenfor og gjør noe som uforsvarlig.